เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยพิธีเปิดการประชุมประจำปีของกลุ่ม BRICS ที่เมืองซีเหมินประเทศจีนนะคะโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้เรียกร้องให้ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่5ชาติอันได้แก่บราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้ต่อต้านแนวทางปกป้องการค้าสนับสนุนการค้าเสรีและเศรษฐกิจโลกแบบเปิดค่ะประธานาธิบดีสีบอกว่าเขามั่นใจเต็มร้อยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มโดยที่ไม่เบียดบังส่วนต่างของใครแต่จะเป็นการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจโลกให้เพิ่มขึ้นมากกว่าที่ผ่านมาผู้นำจีนเรียกร้องให้เปิดการค้าเสรีมาโดยตลอดซึ่งสวนทางกับนโยบายอเมริกาต้องมาก่อนของสหรัฐที่หันหลังให้กับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่เข้ามาแย่งอาชีพคนอเมริกันนอกจาก5ชาติในกลุ่ม BRICS แล้วก็มีหลายประเทศที่เข้าร่วมสังเกตการทั้งเม็กซิโกอียิปต์กินีทาจิกิสถานรวมถึงประเทศไทยที่จะเข้าหารือข้อตกลง BRICS Plus ที่เตรียมขยายประเทศเข้าร่วมกลุ่มเพิ่มเติมค่ะข้ามกันไปที่เม็กซิโกกันบ้างนะคะเมื่อประธานาธิบดีเอนริเก้เปญญาเนโตแห่งเม็กซิโกได้ประกาศจุดยืนของประเทศในการแถลงนโยบายประจำปีของเขาเมื่อวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าความสัมพันธ์ของสหรัฐและเม็กซิโกก็เหมือนกับชาติอื่นๆทั่วไปที่ต้องยึดหลักอธิปไตยการปกป้องผลประโยชน์ของชาติและชาวเม็กซิกันที่อาศัยอยู่ในต่างแดนเป็นสำคัญโดยที่ผ่านมาเม็กซิโกยึดมั่นในข้อตกลงนาฟตาในฐานะเป็นเครื่องมือในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศและสร้างความมั่นคงทางการค้าการลงทุนระหว่างเม็กซิโกสหรัฐและแคนาดาแต่เม็กซิโกจะไม่ยอมรับข้อตกลงใดๆที่ลดทอนศักดิ์ศรีของประเทศอย่างแน่นอนค่ะตอนนี้ที่กรุงเม็กซิโกซิตี้เป็นเจ้าภาพในการหารือข้อตกลงนาฟตาที่เป็นความร่วมมือระหว่างสหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาทว่าทั้ง3ชาติยังมีความเห็นไปคนละทิศคนละทางทั้งที่ยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องการการหารืออย่างชัดเจนโดยเฉพาะบทบัญญัติที่ว่าด้วยการหนุนตลาดและทุ่มตลาดอย่างผิดกฎหมายส่วนฝั่งสหรัฐก็ต้องการแก้ปัญหาการขาดดุลการค้ากับ2ชาติสมาชิกขณะที่เม็กซิโกก็ต้องการกระตุ้นการนำเข้าและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจากสหรัฐค่ะข้ามกันไปที่เรื่องราวของเทคโนโลยีในประเทศจีนนะคะเมื่อค่ายมือถือรายใหญ่ของจีนอย่างหัวเว่ยเตรียมใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้าสู้กับคู่แข่งในตลาดสมาร์ทโฟนทั้ง Apple และ Samsung ในการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นเรือธงที่จะมีขึ้นในวันที่16ตุลาคมนี้โดยริชาร์ดหยูผู้บริหารฝ่าย Consumer Business ของหัวเว่ยได้อวดโฉมแผ่นชิปของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่มีชื่อว่า Mate 10และ Mate 10 Proที่มีระบบประมวลผลรวดเร็วและประหยัดพลังงานกว่าเดิมขณะที่ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ฝังอยู่ในแผ่นชิปรุ่นใหม่นี้จะทำงานหลากหลายและเฉพาะบุคคลมากกว่าทั้งแปลภาษาแบบ real time ระบบคำสั่งด้วยเสียงและเทคโนโลยีความจริงเสริมหรือ augmented reality ค่ะยังอยู่กันที่ประเทศจีนนะคะแต่เป็นเรื่องราวของร้านอาหารกันบ้างค่ะเมื่อ KFC ในประเทศจีนได้เปิดตัวระบบการจ่ายเงินด้วยใบหน้าค่ะผ่านเทคโนโลยีจดจำใบหน้าหรือ Face Recognition เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยการพัฒนาของ Ant Financial เครือข่ายการเงินอาลีบาบาที่รู้จักกันในนาม Alipay โดยจะเริ่มให้บริการที่สาขาของ KFC ที่เมืองหังโจวเป็นเมืองแรกและเป็นแฟรนไชส์ร้านอาหารแรกของโลกที่เปิดให้บริการจ่ายเงินแบบดิจิตอลรูปแบบนี้ค่ะโดยระบบการจ่ายเงินด้วยใบหน้านี้จะให้ลูกค้าสามารถสั่งอาหารในร้านได้และจ่ายเงินด้วยการถ่ายภาพบนกล้อง3มิติซึ่งระบบจะตรวจสอบว่าตรงกับภาพที่จดจำในระบบจ่ายเงินของ KFC หรือที่ชาวจีนเรียกกันว่า K-Pro หรือไม่ก่อนจะกดเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อระบุตัวตนอีกครั้งก่อนจ่ายเงินและนอกจากจะจ่ายเงินด้วยใบหน้าได้แล้วระบบยังจดจำรายการอาหารที่เจ้าของใบหน้าสั่งประจำเพื่อความสะดวกในการสั่งครั้งต่อไปด้วยค่ะปัจจุบันมีผู้ใช้บริการจ่ายเงินผ่าน Alipay ราว500ล้านคนทั่วแดนมังกรทำให้ระบบจ่ายเงินด้วยใบหน้านั้นไม่ใช่เรื่องแปลกของชาวจีนอีกต่อไปค่ะปิดท้ายกันที่เรื่องราวของเทคโนโลยีนะคะเมื่อการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของอุปกรณ์รอบตัวหรือที่เรียกกันว่า Internet of Things เป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากยิ่งขึ้นล่าสุดที่เยอรมนีได้มีการจัดงานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่กรุงเบอร์ลินเพื่อสะท้อนความเชื่อมโยงของอุปกรณ์ภายในบ้านผ่านอินเทอร์เน็ตที่ทำให้บ้านหลังเดิมเป็นบ้านอัจฉริยะเพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้นค่ะโดยอุปกรณ์ที่นำมาเสนอในงานก็มีตั้งแต่หมอนอัจฉริยะที่ช่วยแก้ปัญหาการกรนของคนที่นอนอยู่ข้างๆตู้เย็นที่ช่วยสั่งซื้อของสดเข้าบ้านโดยไม่ต้องไปห้างเองอีกต่อไปกระจกอัจฉริยะที่ช่วยวิเคราะห์สภาพผิวส่งข้อมูลไปยังสมาร์ทโฟนของคุณและยังสามารถแนะนำครีมบำรุงผิวให้ได้อีกด้วยค่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ในบ้านที่กลายเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะของเราโดยทีมวิจัยด้านไอทีของ Gartner ระบุว่าภายในปีนี้จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ภายในบ้านที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้มากถึง 8,400 ล้านชิ้นเลยทีเดียว ด้านชาร่าทิปเคนจาก CNET Technologies บอกได้ว่าสิ่งจำเป็นต่อจากนี้คือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ค่ายเทคโนโลยีรายใหญ่พยายามแข่งขันกันอยู่อย่าง Siri ของ AppleOK Google ของ Google และ Alexa ของ Amazon ที่พร้อมจะให้บริการเสมือนพ่อบ้านดิจิตอลของคุณค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ